Figuri de seamă din istoria științei. Louis Pasteur. Evocare radiofonică de Radu Iftimovici. Suntem în toamna anului 1856 la Lille. Apropierea Mării Nordului și a iernii timpurii se fac simțite din plin. Un vânt rece aruncă rafale de ploaie pe acoperișuri și pe străzile aproape pustii la această oră a serii. În casa domnului Bigot, om înstărit, fabricant de spirit, focul pâlpâie în cămin. Doamna Bigot, o femeie trecută de prima tinerețe, moțăie cu ghergheful pe genunchi. Cu botul pe labe, Cezar, un enorm dog danez, clipește leneș. Deodată...
Cezar! Cezar, ce-i asta? Ce te-a apucat?
Cine e?
Eu sunt mamă!
A, tu ești François!
Cezar, taci din gură! Nu vezi că e François? E François!
Da, Cezar! Latră-i, firesc, nu sunt singur.
Cum nu-i singur?
Avem musafir.
Un musafir, Pierre, trebuia să mă anunț, să fi pregătit ceva.
Nu-i nevoie, mamă. Este omul cel mai modest din lume. Dă-mi voie să ți-l prezint pe domnul Pasteur.
Domnul Pasteur?
Da, Louis Pasteur, chimist.
Ah, dumneavoastră sunteți...
Profesorul meu de cristalografie. Da. Ți-am mai vorbit de dânsul, nu ți-amintești?
Ba da.
Ce face tata? Am o veste mare pentru el, o veste extraordinară.
Tata nu se simte deloc bine, a țipit nițel. Să ne iertați, domnule Pasteur, dacă nu vă putem primi cu toate onorurile ce se cuvin unui profesor ca dumneavoastră. Dar știți, soțul meu e foarte bolnav. Mi-e teamă că... Și nu are decât 56 de ani, știți. În ultimile luni s-a topit ca o lumânare. Inima, atâtea supărări. Nu, să pierzi numai puțin de o jumătate de an tot ce ai agonisit într-o viață de muncă. E îngrozitor, domnule profesor. Poate că înțelegeți. Știți, noi am pornit-o de jos, de foarte jos. Bunicul meu a fost iobac pe moșia unui marchiz, dar lucrând la fermentație a reușit să adune o sumă de bani și s-a răscumpărat. Nu știu dacă vă dați seama, domnule profesor.
Cum să nu, doamnă? Seamănă întocmai cu istoria familiei mele. Și bunicul meu, Claude Pasteur, era iobac pe moșia contelui de Drissier la Salina, în munții Jura. A învățat să tăbăcească piei de vită și s-a răscumpărat cu 14 ani înainte de căderea Bastiei. Tata a fost și el tăbăcar la Dol. Știu și eu să tăbăcesc piei.
Atunci vă dați seama.
Bineînțeles.
Mamă, dacă n-aș ști că tata are atâta nevoie de somn, l-aș trezi.
Nu, François.
Și totuși am să o fac. Tata!
François! Tata! Ce-i asta? Încetează!
Alerg în pivniță să aduc șampanie.
Bum!
Să curgă cea mai bună șampanie franțuzească în gâtlejurile noastre arse de sete.
François! Potolește-te!
Lăsați-l, doamne, tână.
Tata! Am salvat zăcătorile! Știm acum de ce nu ne ieșea fermentația.
François!
Știm!
Domnule profesor, copilul ăsta al meu...
Lăsați-l, doamne, fire să fie entuziasmat. Am ajuns împreună la concluzii foarte interesante.
Da, mamă, da. Știm acum cum se produc fermentațiile.
Ce spui? Vezi,
bunicul, tata, toți fabricanții de spirit sau de bere lucrau orbește.
Da.
Puneau la dospit sucul de sfeclă, malțul, struguri și așteptau. Ce așteptau? Pronia divină! Rezultatul? La întâmplare, la noroc. Uneori făceam spirit excelent, alteori spiritul, berea, vinul se stricau. Luau un gust amar, un miros urât. De ce? Te întreb, de ce?
Cine știe, numai Dumnezeu.
Atunci, domnul Pasteur, și cu mine facem cât un Dumnezeu.
François!
Da, mamă, știm la fel de bine ca Dumnezeu. Am să-ți explic. Ce-a făcut tata și alți fabricanți din ziua în care au constatat că sucul de sfeclă se altera, că în zăcători se petrece o fermentație anormală? S-au lamentat, s-au dus la biserică, s-au îmbolnăvit de inimă rea. Eu, student în chimie, m-am gândit imediat la maestrul meu, la domnul Pasteur.
Sigur.
L-am chemat să ne ajute. Fără ca nimeni să știe, am organizat în pivniță un mic laborator.
Ce?
Mă întrebai de unde vin seara târziu. Ce-ți răspundeam eu, mamă?
Spune că vii din beci. Îmi închipuiam că glumește, cine ar fi crezut.
Alături de profesorul Pasteur, am privit atent la microscop tot felul de drojdii. În cele care produceau fermentații bune, am văzut mereu niște microorganisme rotunde, așezate frumos în lanțuri sau tufe. Dimpotrivă, în cele care dădeau o fermentație anormală, alături de aceste microorganisme se aflau și altele, lunguiețe ca niște bețe de tobă sau în formă de virgulă. Ei bine, domnul Pasteur a avut minunata idee de a supune examenului la microscop toate maielele pe care le aveam.
Așa.
Din vreo 40 de sticle, doar în 7 am găsit drojdie curată, neamestecată cu alte microorganisme. Pe restul le-am aruncat.
Ce-ați făcut? Le-ați aruncat? Fronso, ce să zică tata? Atâtea maiele le aveam de la bunicul. Au costat bani grei, le-a cumpărat din Germania. Le-a păstrat cu sfințenie toată viața. Când a închis ochii, n-a știut să spună altceva decât să le păstrați, să nu le pierdeți.
Le-am aruncat, auzi? Le-am aruncat. Fronso. Dar cu maiaua din cele 7 sticle am făcut minuni. Minuni, mamă.
Ce?
În nicio butie nu s-a produs fermentația anormală. Avem un spirit de cea mai bună calitate.
Ce te duci?
Tata, de când stă la pat, habar nu are ce se mai petrece pe la zăcători. Am reușit! Îți dai seama, am reușit!
Soa,
și
ce
știi ce
teorie
a construit domn Pasteur acolo jos în beci? Fermentațiile sunt opera unor microorganisme care cad din aer.
Din
îți dai seama, se prăbușește teoria lui Liebig. Ce naiv neamțul ăsta. Auzi, fermentațiile sunt opera unei transmutații moleculare. Ce mai fi și aia? Transmutație moleculară. Când totul e atât de simplu. Orice drojdie conține microorganisme. Niște vietăți minuscule capabile să se mulțească și să transforme glucoza în alcool. Simplu, nu?
Viața microbilor. Iată cel pasionat din ce în ce mai mult pe Louis Pasteur. Nu era medic, ci chimist. De foarte timpuriu, numele său circula în știința europeană, deoarece prin cercetări aprofundate asupra cristalelor, pusese bazele teoriei disimetriei moleculare. Atunci, în 1856, când coborâse în pivnița lui Bigot, nu împlinise încă 34 de ani, dar în mintea sa iscoditoare se petrecuse o puternică răsturnare de valori. Constata cu uimire că îl interesează din ce în ce mai mult enigmele vieții. Descoperind că fermentațiile sunt opera unor microbi și nu fenomene fizico-chimice în sine, cum credeau savanții vremii, Pasteur și-a pus câteva întrebări tulburătoare. Oare nu putem asemăna bolile cu niște fermentații? Microbii pe care olandezul Leeuwenhoek îi văzuse încă din anul 1700 ar fi într-adevăr niște creaturi nevinovate ale lui Dumnezeu, cum afirmau marii corifei ai medicinii, sau dușmani periculoși? În fine, să fie adevărat ce afirma profesorul Félix Archimède Pouchet și mulți alți savanți ai epocii, că microbii se pot naște prin generație spontană, adică fără părinți, direct din molecule organice de grăsimi, proteine și zaharuri? În jurul acestor întrebări se ducea acum, într-o după-amiază de iarnă a anului 1860, o pasionantă luptă de idei în aula Academiei de Științe din Paris.
Domnilor, vă rog, faceți liniște. Discuția a degenerat. Vă rog, fără apostrofări. Spiritul academic, domnilor. O clipă. Să rezumăm argumentele. Așadar, astăzi, 12 decembrie 1860, este scadența concursului inițiat de Academie. Marele premiu va răsplăti pe cel ce reușește să ne convingă dacă este posibil sau nu ca microorganismele să se nască fără părinți, direct din moleculele organice. Are cuvântul profesorul Pouchet de la Rouen.
Onorată asistență, așa cum bine știți, în tratatul meu de curând a apărut eterogenia, am adus o serie de argumente solide.
Da, solide. Domnilor, vă rog, domnule Pouchet.
Mulțumesc.
Continuați.
Mulțumesc, domnule președinte. Argumentele mele izvorăsc din experiențe riguroase. Iată, domnilor, cum am procedat. Am pus într-un balon de sticlă un ceai făcut din floare de fân. Apoi, ca să mă conving că în acest lichid nu rămân microorganisme vii, am închis hermetic balonul și l-am încălzit la 100 de grade. Am lăsat apoi balonul cu zeama de fân să se răcească. După câteva zile, ce credeți că am găsit în această zeamă? O puzderie de ciuperci microscopice. Ei, cum este posibil așa ceva?
Ați introdus cor de ciuperci odată cu aerul, înainte de a închide hermetic balonul.
Nu, domnule. Balonul n-a conținut aer, ci oxigen pur, supraîncălzit în prealabil.
Și atunci? Atunci, care este explicația dumneavoastră, domnule Pușe?
Părerea mea, domnule președinte și onorați colegi, este că ciupercile microscopice s-au născut spontan, fără părinți, spontan, din substanțele organice descompuse, aflate în zeama de până răcită.
Vă rog foarte mult! Are cineva vreo nelămurire?
Eu.
Dumneavoastră, domnule Pasteur. Vă rog, aveți cuvântul.
Cum explică onoratul coleg Pușe această naștere bruscă a unor organisme, adică a vieții, din materia moartă în descompunere?
Întrebarea e binevenită. Aceste particule organice, aparținând materiei moarte, sunt chemate la viață de către forța vitală.
În experiențele mele nu m-am întâlnit cu asemenea forță.
Fiindcă nu sunteți atât de credincios ca mine, domnule pastor. Forța vitală nu este altceva decât însăși mâna divinității.
Liniște! Vă rog, domnule pastor, mai aveți ceva de spus?
Da. Lăsând la o parte explicația care... mi se pare naivă, cu un vădit aer medieval. Lăsând la o parte explicația, deci, eu voi încerca să trag de aici o concluzie ce privește direct medicina.
Medicina? Am auzit bine, domnule Pasteur. Ați spus medicina?
Da.
Ce are a face, așa zisa, naștere fără părinți? Mă rog, generația spontană cu medicina. Nu văd legătură.
Mă voi explica. Dacă într-adevăr microbii se nasc spontan, fără părinți, atunci chirurgii se ostenesc de pomană să curețe plăgile sau să lucreze cât mai curat cu putință. Oricât s-ar strădui, din moleculele de proteine și de grăsime aflate în răni, se va naște spontan o imensă armată de microbi. Este logic, domnule președinte?
Da, e logic. Ce spuneți la asta, domnule Pușe?
E adevărul curat. Orice ar face chirurgii, nașterea spontană a microbilor în rând este inevitabilă. Da. Este o fatalitate.
O fatalitate?
O fatalitate. O fatalitate. Da, domnule Pasteur. O fatalitate. Dar ce importanță are acest fapt? În fond, puțin ne interesează dacă într-o rană se nasc ori nu microbi.
Microbii provoacă boli. Omoară.
Vă rog. Vă rog. Atmosfera academică. Domnule Pasteur, observ în calitatea mea de președinte și deci de arbitru al acestei dispute științifice că faceți o afirmație hazardată. Nu numai că respingeți ideea generației spontane, dar vă raliați unei idei total fanteziste. Microbii provoacă boli. Asta e bună. De unde și până unde? Știm bine cu toții că bolile vin din acei aburi otrăvitori care se nasc din putreziciuni. Din acele miasme morbide, cum le-a botezat bătrânul Hipocrat. E drept că pe vremea când dumneata erai foarte tânăr, au mai fost câțiva visători care acuzau microbii. Hamo, Davin, neamțul Iacob Henle, apoi medicul acela de la Budapesta, cum îi zicea, care a murit nebun?
Semmelweis. Ignaz Semmelweis.
Semmelweis. Cel care striga peste tot că medicii mamoși sunt adevărați asasini pentru că duc pe mâini microbi care infectează și omoară lăuzele. Bine că l-au închis la ospiciu. Arunca un grav oprobiu asupra corpului medical.
Semmelweis a avut dreptate. A avut dreptate. O să vă dovedesc.
Până atunci... osteniți-vă să prezentați contraargumente în problema generației spontane.
Credeți că are vreun argument? Ne poate oare prezenta vreo experiență care să echivaleze cu cele făcute de mine, domnule?
S-ar putea să pot, domnule Pușe. În definitiv, chiar dacă nu sunt atât de credincios ca dumneavoastră, sunt cel puțin tot atât de ambițios când e vorba de premiul academic. Mai întâi, țin să vă spun că am repetat de mai multe ori riguros experiențele făcute de dumneavoastră.
Bravo! Ei, și? Nu-i așa că eu am...
Din păcate, sunt nevoie să vă spun că ați greșit.
E imposibil!
Știți când? Știți când? Atunci când ați crezut că dacă încălziți câteva minute zeama de fân la 100 de grade, omorâți toți sporii de ciuperci microscopice. Ei bine, O parte din acest spor, părinți, au rezistat, iar după ce zeama s-a răcit, au germinat. Știți ce am făcut eu, domnule Bușe? Am ținut și eu zeama de fân la temperatura de 100 de grade, dar o jumătate de oră. Timp în care, într-adevăr, toți sporii părinți au fost distruși. Iată sticlele mele. Vedeți ce limpezi sunt? Nici urmă de microb. De ce la mine n-a vrut să lucreze faimoasa dumneavoastră forță vitală?
Chiar, de ce, domnule?
Ba mai mult, după cum vedeți, eu n-am închis ermetic baloanele. Ce ziceți, domnule Pușin?
Da, observ, ați creat niște sticle curioase, însă corpul rotund ca de balon și gâtul ca al unei lebede. Uite ce gât curios face, 2-3 curburi. Da, e un gât de lebădă. Da.
Observați că țeava din care e făcut gâtul nu e lipită. Aerul de afară poate intra liber în balon.
Da, și totuși înăuntru nu e niciun microb. Și curios.
Și mie mi s-a părut ciudat. În definitiv, în aer sunt milioane de microbi. Ar putea foarte bine să pătrundă în balon de vreme ce aerul intră liber. Ce ziceți, domnule președinte?
Da. Așa cred și eu.
Ei bine, cheia enigmei e foarte simplă. Am descoperit că microbii din aer sunt priși pe firișoarele de praf. Pe particulele de praf atmosferic. V-ați mirat cu toții că am îndoit la flacără gâtul baloanelor mele, dându-le câteva curburi ca la gâtul de lebădă. Ei bine, aceste curburi sunt totul. Aerul intră prin orificiul gâtului încărcat cu firișoare de praf, nu? Dacă nu e curent, aceste firișoare se împiedică de prima, apoi de a doua curbură și se depun acolo. Astfel, în balon ajunge doar aer purificat de praf și deci debarasat de microbi. Avem aer, avem zeama propice hrănirii microbilor și totuși nimic nu se poate naște fără părinți. Nu există generație spontană, domnilor. Viața pe pământ are o istorie de miliarde de ani. Ea nu se poate naște brusc din materie inertă, violând timpul și devenirea materiei vii.
Liniște!
Și aș vrea să vă mai spun ceva, domnilor. Nu numai că microbii nu se nasc spontan, dar noi, oamenii, putem înfrânge infecția pe care domnul Pușe o consideră o fatalitate. E destul să curățăm bine rănile, să le pansăm, iar atunci când facem o operație chirurgicală, să fierbem bine instrumentele. Eu am pus la punct o asemenea metodă, am numit-o asepsie. De acum, chirurgia se poate desfășura liber. Azi, doar unul din 10 bolnavi operați la abdomen are șanse să supraviețuiască. Mâine vor trăi toți!
Paris, 1882. Chimistul lui Pasteur, fiul modestului tăbăcar din Dol, se stabilise de peste 20 de ani în capitala Franței. Era profesor la Collège de France, iar numele său circula în cele mai înalte cercuri științifice. Unii îl rosteau cu mare admirație, alții, dimpotrivă, cu evidentă antipatie. Liniștit, calm, încrezător în chemarea sa, Pasteur căuta piscuri de cunoaștere de pe înălțimea cărora oamenii scutiți de spaimele morții premature să privească încrezător viitorul. Acum, în această dulce zi de mai, omul care în curând avea să împlinească 6 decenii de viață stătea pe un scaun balansoar învelit cu o pătură de Flandra. Fusese bolnav. Medicul său curant îi recomandase repaus absolut. Aceasta pentru că încă din tinerețe Pasteur suferise un atac de hemoragie cerebrală care lăsase urme. Nu putea utiliza mâna stângă și mergea greu, târând un picior. Pe un scaunel, la doi pași, Marie Pasteur, soția sa, deschide malderul de scrisori și ziare pe care poștașul tocmai le adusese.
Ceva interesant?
Scris scrisori, scrisori. 10 de plicuri în fiecare zi.
Mi-ar trebui ochelari. Pe unde ar fi ochelarii mei?
Stai liniștit, o să-ți-i aduc. Până atunci îți citesc eu.
Parcă văd un plic cu un antet mare, ce?
Ah, da. Universitatea din Edinburgh. De la un englez.
Englez? Cine să fie?
Joseph Lister, profesorul de chirurgie.
Mult stimate domnule pastor, vă aduc la cunoștință că Societatea Regală v-a ales membru de onoare al ei. Este o mare cinste de a vă avea printre noi pe dumneavoastră, cel care, elaborând teoria germenilor, ați revoluționat chirurgia. Vă așteptăm cât mai curând la Londra. Unde să mă duc mai întâi? La Roma, la Pisa, la Stockholm, la Viena sau la Londra? A câtă academie a mea e această Royal Society?
8, 9, a 12-a.
Celebritatea. Ce absurd. Ca o gogoașă din bâlci pudrată cu zahăr, fără miez. N-am făcut încă nimic. Nimic din ce-am plănuit. Are dreptate Rossignol când zice: bine, bine, microbii îi văd, dar cum îi fac inofensivi? Asta e cheia problemei. Apropo, a venit curier du Sud. M-ar mira să nu există acolo un articol împotriva mea. Ce gazetă e? Nu e curier du Sud?
Nu, 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 e altceva.
Ba da, e curier du Sud. Ia să văd, dă-mi te rog ochelari. Te rog, Marie, te rog.
Nu știu unde, cred că sunt sus, nu i-am mai văzut.
Marie,
te rog. Poftim, te rog. Dar n-ai nevoie de așa ceva. Doctorul Ru mi-a spus că emoțiile și supărările...
Las.
Te rog.
Ia ascult. Excrocul în acțiune. Pretinsul savant Pasteur, care s-a compromis de nenumărate ori la Academia de Medicină, dovedind o crasă ignoranță în materie de boli și tratamente, are insolența de a declara în public că el va lumina misterul pășunilor blestemate. În loc de o explicație logică, vom asista probabil la un nou discurs plin de elucubrații despre microbi. Bravo! Sunt duri! Dar ia să vedem mai departe. Chimistul rătăcit în medicină a mai făcut o afirmație: că va prepara un medicament cu care va trata animalele ce pasc pe aceste pășuni blestemate. Culmea bufoneriei științifice, el pretinde că, inoculând oilor și vacilor acest medicament căruia i-a dat un nume fantezist, vaccin, va reuși să le scape de moarte chiar dacă au pășunat pe acele câmpii blestemate.
Cine semnează articolul?
Evident, Rossignol. Dar ce numai Rossignol mă denigrează în presă. Am numărat 18 semnături în ziare numai luna asta. Chambry cere să fiu dus la ospiciu de la Salpetrier sau să fiu deferit unui tribunal pentru delictul de înșelare al opiniei publice.
Lui, când o să renunți la viața asta agitată, la lupta asta permanentă? Atâtea nopți de insomnie. Nu poți să faci un pas înainte fără să fii împroșcat cu noroi. Tu nu vezi? Ai 60 de ani. Străinătatea îți recunoaște meritele. Ai dat Franței teoria microbiană. Ai descifrat procesele ce se produc în fermentații, făcând cadou producătorilor de băuturi spirtoase milioane de franci aur. Dovedind că bolile viermilor de mătase sunt opera nefastă a unor paraziți microscopici, ai salvat industria franceză de țesături. Ce mai vrei? Când ai să te liniștești?
Vine și vremea aceea. N-a scăpat nimeni.
Oh, lui, ce fericiți eram la Lille. Aveai cursul tău, laboratorul, făceai chimie. Doar ești chimist. Ce rost are să-i sfidezi pe medici? Au și ei dreptate. E destul ca unul din ei să urce la tribuna Academiei ca să spună ceva, că tu sări ca ars să-l contrazici. Ei, da. Ce nu mi-a spus Ru și Duclo? Te pui niște situații. E firesc să te dușmănească.
Dacă spun prostii, spun prostii. Auzi ce definiție dă marele Piori bolii în general. Boala este o ființă abstractă, cauza ei însăși. Beție de cuvinte. E firesc ca străinii care asistă la ședințele Academiei să plece deziluzionați, cum a fost doctorul acela de la București, Nicolae Crețulescu, care mi-a declarat că nu se aștepta ca dezbaterile noastre să nu aibă nicio substanță.
O, Doamne lui, ai rămas un copil. La 60 de ani ești un copil. Și chiar de-ar fi așa, ce te privește? Tu ești chimist, nu medic. Și, în definitiv, ce mai sunt și câmpiile blestemate de care se tot vorbește?
E o poveste veche și foarte, foarte încurcată.
Da, și ai să o descurci tu?
Da, am să o descurc, ai să vezi. I-au zis misterul câmpiilor blestemate, parcă am fi în evul mediu. În fond, uite despre ce e vorba. Există în mai multe țări din Europa niște câmpii mănoase, ocolite însă de ciobani, cu o frică oarbă. Ei știu din bătrân că dacă oile sau cornutele mari apucă să pască acolo, sunt pierdute. În câteva zile mor. Am crezut o vreme că iarba ar conține plante otrăvitoare. Nici vorbă, e altceva.
Altceva?
Da. E altceva care se află în pământul acela.
Ce?
Un microb.
Iar microbi. Ce fel de microb poate fi acela pe care să nu-l omoare razele soarelui?
Un microb care trăiește în pământ, care are o formă de rezistență, un fel de armură pe care am numit-o spor. Am cercetat problema. Știi cum se petrec lucrurile? Oile pască pe aceste pășuni, odată cu iarba înghit sporii microbului.
Bine, dar spuneai că sporii ăștia trăiesc în pământ, nu pe iarbă.
Da, în pământ. În pământ, dar sunt aduși la suprafață de râme. I-am găsit în râme, Marie. După ce înghit sporii, oile mor, cum e și firesc. Ciobanii îngroapă oile acolo, chiar pe pășune. Astfel microbul ajunge din nou în pământ și rezistă permanent sub formă de spori. E simplu. Știi, nu e numai părerea mea, ci și a unui tânăr doctor din Germania, unul Robert Koch. E bine, eu am preparat din acești microbi ai dalacului un vaccin.
Vaccin?
Da.
Parcă și despre asta se spune că e un nume fantezist. Nu te atacă și pentru asta?
Ba da. Este drept, termenul l-am inventat eu. Știi, Marin, e vorba de un principiu nou. Principiul vaccinării.
Da, parcă mi-ai mai spus. Acum vreo 2 ani, când te ocupai de boala aceea găinilor, nu?
Când mă ocupam cu holera păsărilor, da. Atunci am izolat microbii de la o pasăre moartă. I-am spus lui Chamberlain să-i treacă pe un mediu nou de creștere, ca să-l păstrăm, dar el, neglijent și uituc, a plecat în vacanță. Îl interesa mai mult pescuitul decât brubetele cu microbi. Ce l-am certat la întoarcere. Auzi, 2 luni, în toiul căldurilor de iulie și august, brubetele au stat aruncate pe un raft la el în laborator.
Ei, nu fi prea sever, e și el tânăr.
Unii au tinerețe, alții nu. Eu am avut, Marie?
Știu și eu. Nu mai aduc aminte. Oricum, cred că în 30 de ani de când suntem alături, m-ai scos la plimbare de vreo 2 ori pe an. Iar la dans... dans. Oare am dansat vreodată împreună lui?
Ce idee... Ce idee crezi că mi-a venit, Marie? Să inoculez câteva găini cu microbii uitați pe masă de zăpăcitul ăla de Chamberlain. O primă surpriză. Găinile n-au murit. Am așteptat vreo 10 zile, apoi mi-am zis, ia să le injectez acum cu microbi proaspeți care ucid în mod sigur. Am făcut-o.
Și?
A doua surpriză, și mai mare. Deși inoculate de data asta cu microbi proaspeți, păsările au rezistat. Atunci am înțeles. Orice microb atenuat sau omorât prin învechire sau căldură poate deveni o armă de luptă. se transformă într-un vaccin. Un vaccin care ferește apoi animalul de infecție adevărat. Ru a crezut că e o întâmplare, un fapt particular. Nu, domnilor, e un principiu, un principiu general. Vaccinarea va deveni în viitor cea mai prețioasă armă de luptă împotriva bolilor. Am spus-o tare la Academie.
Și te-au aplaudat?
M-au fluierat, m-au apostrofat, m-au tratat de excroc. Nu-i așa, Ru?
Sărut, mâna.
Ah, Ru, ai venit, nu te-am auzit, pășești ca o pisică.
Bună ziua, doamnă, bună ziua, maestre. Da, academicienii în picioare zbierau tot felul de insulte. Ce vacarm, parcă-i aud. Dar galeria, maestre, galeria plină de studenți, de entuziaști.
Ce noutăți mi-a adus, dragă Ru?
Nu e nicio oră de când am sosit de la Puii la Fouă. Numele acestui sat, de care nimeni nu auzise, este acum pe buzele tuturor.
L-ai întâlnit pe baronul de la Rochette?
Ieri am fost invitatul său la dejun. Baronul a făcut din experiența noastră un adevărat spectacol.
Un spectacol?
Un spectacol?
Da, doamnă, satul este împodobit cu tot felul de ghirlande, steaguri. La fiecare fereastră atârnă bucăți de pânză multicolor. Fanfara din melon străbate străzile cu surle și tobe. Iar în jurul țarcurilor, unde se află oile de experiență, s-au instalat două circuri cu scenă, menagerie, clown și saltimbanci. Se crede că duminică vor fi prezenți acolo mii de oameni.
Ui, ce poveste asta? Ce o să scrie ziarele în caz de eșec?
Nu va fi un eșec. Și apoi, ce amestecam eu în toată această fiestă? E opera baronului de la Rochette. Eu știu doar atât. Am două țarcuri, în fiecare se găsesc 50 de oi. Animalele dintr-unul au fost vaccinate acum două săptămâni cu un vaccin conținând microbii din câmpiile blestemate. Germenii dalacului atenuați prin căldură. În celălalt țarc se află oi nevaccinate. Duminică, marele meu dușman Rossignol, care e și doctor veterinar, va intra în ambele țarcuri și va injecta fiecare oaie cu microbii proaspeți care ucid. Peste câteva zile, miercuri sau joi, vom ști rezultatul pe care toată Franța îl așteaptă cu sufletul la gură.
Doamne, doamne, ce risc! Sper desigur ca animalele vaccinate să reziste, iar cele nevaccinate să moară.
Da, da.
Și dacă nu va fi așa?
Știu și eu. Mă voi prăbuși sau poate... Nu. Poate nu. Voi rezista avarului de rușine și oprobiu și voi încerca să văd unde am greșit.
Ce căldură, ce îmbulzeală! O groază de gură cască! E un adevărat scandal! Eu, reporter la marea revistă L'Illustration, de-abia am răzbătut până aici, lângă țarcurile cu oi. Sunt transpirat, plin de praf. Cineva mi-a turtit jobenul. Ce vremuri, ce vremuri! Eu, cel mai cunoscut comentator monden, nelipsit din saloanele pariziene, mă înghesui să văd niște oi. Ce să fac? Dacă cititorii de azi sunt mai interesați să afle dacă niște oi mor sau nu de dalac decât de evenimentele din lumea bună, mă adaptez și eu. Domnule Viconte de Landry, nu stăruiți? Nu avem spațiu pentru serata dumneavoastră. Cum? Floarea nobilimii? Trei miniștri? Opt ambasadori? Nu. Nu avem spațiu. Întreaga pagină e ocupată de oi. Desigur că se fac pariuri. Vreți să știți la ce cotă s-a ajuns? Pe vreo 6 ori mai mare decât la cel mai pasionant derby de galop. Iată, eu vorbesc și domnul Rossignol, doctorul veterinar, a intrat în țarc. Așa, domnule Rossignol, salutați publicul ca un adevărat toreador. Sigur că dar fi o coridă adevărată, ați prefera să înfruntați un taur sălbatic decât pe moșul ăsta schiop și încăpățânat, care se numește Pasteur. Ce zice? Pastor a strigat ceva. I-a strigat ceva lui Rossignol. Ce?
Domnule Rossignol, vă rog să injectați la oile vaccinate o doză dublă de microb ucigaș. O doză dublă! Doză dublă, nu-mi e teamă!
Doză dublă! Ce sfidare!
Trei ani mai târziu, în iulie 1885, la Paris. Este o seară caldă, liniștită. Louis și Marie Pasteur cinează.
Eu zic să renunț la zahăr în ceai. Doctorul Granchet ți-a interzis dulciurile. De altfel, englezii îl beau fără zahăr. Îi simt mai bine aroma.
Da, englezii. Fără zahăr n-are niciun gust. Și ce tot mă dădăcești atât? Aia n-ai voie, aia n-ai voie. În fiecare moment un medic își dă cu părerea despre viața mea.
Pentru că
medicina franceză și-a pus în cap să-l țină cât mai mult în viață pe geniul Pasteur.
Ei, da.
Dacă se poate 100, 200 de ani. Galeria. Gata să aplaude ce au huiduit ieri. Apropo, știi ce am găsit azi printre hârțiile vechi?
Ce?
Telegrama lui Rossignol de atunci, de la Puy la Fort. Îți mai amintești? Succes de plin, mă declar învins. Există un principiu al vaccinării. Semnat Rossignol, noul dumneavoastră admirator.
Este un om de caracter, acest Rossignol. Și ziarele. Ce triumf! Am trăit momente de mare bucurie.
Parcă bate cineva.
Da, bate cineva. Sună. Uh-huh. Cine să fie? Mă duc să deschid.
Ruvul, pia, Granchet, vreau unul din ei. Marie! Marie, cine e?
E o femeie din Alzacia. O femeie cu un copil. Copilul...
Domnule doctor! Domnule doctor, nu mă lăsați! Vă implor, nu mă lăsați! Ce? Salvați-mi copilul! Doamne. A fost mușcat de un câine turbat, vă rog, domnule doctor!
Doamna, dar eu cum să...
Domnule doctor!
Cum să vă ajut?
Copilul!
Eu nu sunt medic, ci chimist!
Vă rog!
Chimist, doamna!
Eu nu știu ce înseamnă asta, domnule doctor! Eu sunt de la țară, știți, de la țară și l-a mușcat dulăul băcanului Von. Câinele l-a turbat, oamenii l-au ucis, dar copilul, domnule, medicul i-a ars rana. Doamne, cum i-a ars rana și nu are decât 5 ani. Iosef îl cheamă, Iosef Meister. Domnule doctor, nu are decât 5 ani.
Doamnă, dar liniștiți-vă, vă rog. Uite, stați aici pe scaunul ăsta.
Vă mulțumesc.
Așa, stați liniștită.
Știți, asta s-a întâmplat alaltă ieri. Doctorul din sat mi-a spus că nu e nicio speranță. Niciun om mușcat așa de adânc de un câine turbat n-a scăpat. Oh, Iosef al meu, o să-l pierd. Am fugit cu el la Paris. Profesorul Landuzi a ridicat din numeri și mi-a spus că nu se poate face nimic. Am bătut și la alte uși, oriunde am văzut o firmă de doctor, am bătut. Umblu de dimineață așa pe străzi, târându-l după mine. Am sunat acum pe seară la un doctor care mi-a zis: Doar Pasteur a preparat un vaccin. Parcă așa a spus, vaccin, da. Un lac Pasteur. Doctor Pasteur, strada Duto 18, strada Duto 18,
doamnă,
acolo.
Dar vaccinul meu strada e pentru Duto. Câini. L-am preparat ca să inoculez preventiv câini, nu oameni.
Doctor.
Vedeți, planul meu este de a inocula toți câinii din Franța și astfel, mă rog, astfel stârpim turbarea.
Doamnă.
Așa am declarat și ziarilor, pentru câini, nu pentru oameni. Doctorul v-a întrumat aici, n-a înțeles. E o confuzie. Și apoi eu nu sunt medic. Nu sunt medic, înțelegeți? Marie, explică-i tu.
Lui, doamne, lui și dacă ai încerca, doamne, vă rog, copilul ești așa condamnat.
Marie, doamne, e o nebunie, Marie.
Doamne.
Experiență pe oameni.
Domnule doctor, strada Duto 18, Duto 18, aici este, aici este și el, copilul. Cheamă Iosef Meister, are 5 ani, numai 5 ani, domnule doctor, scăpați-l, domnule doctor.
Vând casa, o vând, plătesc și băganul Von e bogat. Plângea, a zis că și el oricât,
doamne,
vă rog.
Liniștiți-vă,
nu e vorba de bani, aici banii n-au nicio valoare. Pentru noi n-au nicio valoare. Lui, te rog.
Dar e o nebunie, Marie. Dușmanii mei se vor repezi la mine ca lupii sălbatici.
Și dacă totuși, dacă se poate și la om.
Rozi, nevasta băcanului, vine mâine. Se duce la bancă. Ea e o femeie bună, foarte bună. Când tăia o găină, ficatul îl plășea pentru Iosef. Ei n-au copii, Mi-au dat și o căruță de lemne și făină. Nu acum, că asta iarnă când era viscol. Oh, și ce viscol era, doamnă.
Iosef, hai stai aici, Iosef, dragul meu, hai, stai aici.
Nu ți-e foame?
Da, știu. Uite, ia o felie de pudincă.
Vă mulțumesc,
doamnă. Bună, e foarte bună, e cu orez.
Uite, uite,
pui și dulceață. Câtă vrei, uite.
Marie,
câtă vrei, da?
Trimite imediat pe Jean să-l cheme pe Roux, pe Chamberlain, pe Vulpian, decanul facultății de medicină.
Oh, bravo,
și pe doctorul Granger.
Vă mulțumesc.
Chimistul rătăcit în medicină s-a hotărât. Va îndrăsni. Va îndrăsni. Să vedem ce spun și medicii.
Vă mulțumesc, domnule doctor.
Domnule doctor, domnule doctor Roux, permiteți-mi, eu vă cunosc bine. Mă cunoașteți și dumneavoastră. Sunt Castil, de la Illustration, vă amintiți? Experiența cu uile de la Puy la Foc, vreau să...
Este imposibil, domnule Castil. Spuneți-o, vă rog, și celorlalți ziariști care s-au adunat în fața grilajului.
Nu
stăruiți, vă rog, porțile rămân închise.
Dar, domnul Pasteur, m-a mai primit, mă simpatizează, sunt sigur. Eu nu sunt jurnalist de scandal, sunt un om cu principii, domnul Pasteur.
Este inutil, Pasteur nu primește pe nimeni. Pe nimeni, de altfel acum se odihnește.
Doamna Pasteur, doamnă Pasteur, doamnă, vă rog. Este un eveniment unic în istoria civilizației. Doamnă Pasteur, mă cunoașteți, nu-i așa?
Sigur că vă cunosc, domnule Castil. Soțul meu vă apreciază foarte mult, da? Domnul Roux a spus, este imposibil. E bolnav, are amețeli, de-abia se ține pe picioare. De 8 zile, de 8 nopți veghează. Nimeni nu-l poate smulge de lângă patul copilului. Se sperie de orice tresărire a lui, de orice geamăt prin somn. Oh, de s-ar sfârși coșmarul ăsta, de s-ar sfârși.
8 zile? Uși, ce șanse sunt? Sunt șanse, nu? Cât mai așteptăm? Cât mai trebuie să așteptăm, doctore Roux?
Cine poate ști, în mod normal, dacă trecem de 2 săptămâni,
da?
Două săptămâni, încă 6-7 zile.
6-7 zile?
7 zile, ca 7 ani. Cine știe? Mi-e teamă, Roux. E un om bătrân, a avut hemoragie cerebrală. Atâta neliniște, atâtea emoții. Ar trebui să faceți ceva, să faceți
ce
ceva.
Ce să facem, doamnă? Nu ascultă pe nimeni. Cine îl poate lua acum de lângă patul copilului?
Când au murit cele două fiice ale noastre, Janine și Cecilie.
Doamnă!
Parcă atunci când s-au stins ele de febră tifoidă, n-a fost așa. Tăcea și lăcrima, atât. Și erau copiii noștri. Ai noștri.
Știți, Iosef Meister e al tuturor. Al tuturor oamenilor.
Da, înțeleg. E al nostru, al tuturor.
Pastor,
țarul
Rusiei la
Paris, țarul decorează pe
Pastor.
Lui
dormi? Ah, l-ai sosit. Ce face doamna Grange? Azi visă.
Iar ai pierdut noaptea. Oh, lui, abia aștept să plecăm câteva săptămâni la Vichy. Un vis. Oh, laboratorul ăsta. Ai coborât azi noapte să lucrezi?
Nu.
Ce adânc am dormit. Nu ți-am auzit pașii pe scări.
N-am coborât în laborator. Am citit.
Ai citit? Toată noaptea?
Până în zori. Și aveam destulă treabă în laborator, dar cartea asta...
Ce carte?
O mică bombă.
Bombă?
Nu atinge, explodează.
Ia să o văd. Bacteriile. Rolul lor în etiologie, anatomia și histologia patologică a bolilor infecțioase, de Cornil și cine? Victor Babeș. Cine mai e și domnul ăsta?
Un tânăr foarte interesant. Mi l-a prezentat acum un an profesorul Cornil. Mi-a făcut o impresie excelentă. E docent la Viena și predă cursuri la Universitatea din Budapesta. Din păcate, cartea asta, care îi aparține în cea mai mare parte, e plină de idei năstrușnice.
Adică?
Ca să nu zic de greșeli.
Da, da, de greșeli. E într-adevăr prima carte de bacteriologie din lume. Dezvoltă orizonturi la care niciunul din noi nu s-a gândit. Babeș ăsta lucrează foarte serios, dar sunt greșeli mari. L-am convocat aici. L-am trimis pe rul să mi-l aduc.
Deci, domnule Babeș, suntem în dezacord total.
Maestre, îmi pare rău. Văd și eu.
Cum, domnule Babeș, acum în 1885, când întreaga lume s-a convins de justiția teoriei microbiene, când toți savanții lumii știu că fiecare boală infecțioasă are microbul ei, dumneata nege acest adevăr?
Maestre...
Domnule docent, febra tifoidă are un microb al ei?
Are.
Dar holera păsărilor, dar febra puerperală? Nu vezi? Boala și microbul, microbul și boala. Doar dumneata însuți ai descoperit un microb nou. Microbul morvei cailor. Un microb, o boală, nu-i așa? Nu-i așa, nu?
Bineînțeles, bineînțeles, e logic, dar domnul Babeș...
ia să vedem ce ne spui.
Eu, ca medic, știți departe de mine să neg teoria microbiană. Doar aveți în mână cartea mea. O neg? Dimpotrivă. Dar nu pot accepta această idee a strictei specificități. Mi se pare prea simplă, iertați-mă... prea îngustă. Vedeți, cândva dușmanii dumneavoastră își băteau joc de microbi. Ziceau, terenul este totul. Boala este prăbușirea rezistenței corporale. Dumneavoastră care sunteți azi în triumf, mizați totul pe microb. Acum toți vă ascultă și vă urmează orbește.
Domnule Babeș...
Lasă-l, lasă-l. Nu sunt încă statuie să mă tem de... în pietatea păsărilor sau de mâzgăliturile de creion ale copiilor. Să vedem unde vrea să ajungă, poate că are dreptate. M-am ferit toată viața de ideile fixe, de prejudecățile științifice.
Maestre, dar dumneavoastră...
Ru, dragă, oricine poate greși. Oricine poate vedea adevărul trunchiat pe jumătate. Uite, cu imunitatea am susținut cu tărie o idee. Mediul epuizat. A venit Mechnikov și mi-a zis, nu e adevărat, e o iluzie. A protestat întreaga lume a științei europene. Îl contraziceți pe Pasteur, pe marele Pasteur. Ca și cum eu aș fi fost un iluminat. O încarnare a adevărului pur, nu un biet om bășbâind prin întuneric. Lui Mechnikov i-am spus, dovedește-mi că ai dreptate și te cred. Mi-a dovedit-o? Bravo lui. Am recunoscut în public că susțineam o idee greșită, naivă și, bineînțeles, l-am făcut pe Mechnikov imediat șef de laborator. Ar fi fost o nenorocire ca un om ca el să plece din preajma mea. Deci, domnule Babeș, ce crezi despre boală, așa, în general?
Boala este o ecuație cu multe necunoscute. Microbul e singura cunoscută din ecuație. Eu, maestre, susțin că există și boli provocate de asociarea mai multor microbi. Știți, am o teorie nouă, a asociațiilor microbiene, pneumoniile, de pildă.
Ce zici, Ru? Tu ești medic?
Da, pneumonii, ce-i drept.
Văd, domnule Babeș, că nu accepți nici explicația pe care o dau fenomenului ce l-am descoperit împreună cu Joubert în 1877. Antagonismul bacterian. Nimeni nu se mai îndoiește azi că dacă punem în același mediu două specii diferite de microbi, una o distruge pe cealaltă. Acolo are loc un adevărat război.
Nu neg antagonismul dintre două specii diferite de microbi, nici că în cele din urmă una câștigă războiul și distruge pe cealaltă. Eu însumi am făcut la Berlin numeroase experiențe în acest sens.
Știu. Ești al doilea în lume după mine care te-ai ocupat de acest crâncen război între microbi. Ți-am citit articolele din presa franceză cu multă atenție.
Eu nu pot accepta cum explicați fenomenul. E naiv.
Cum?
Iarăși, naiv. Parcă te-ai înțeles cu Mechnikov.
Dumneavoastră scrieți. Se întâmplă ca în grădina mea o plantă viguroasă crește, întinde peste tot rădăcini și înnăbușe alte plante mai slabe. Le acaparează pământul, le fură hrana.
Exact. Tu ce crezi, Ron?
E foarte logic.
Din păcate, domnilor, Din experiențele mele reiese cu totul o altă explicație care n-are nimic de a face cu ce se petrece în grădină. Nu e vorba de nici de microb tar și microb slab, nici de acapararea hranei. Aici e un mecanism chimic.
Chimic?
Da. Microbii care înving posedă o armă care ucide sigur. Secretă niște substanțe chimice, niște otrăvuri care, difuzând în mediu, duc la pieire pe inamici. Eu am încercat să extrag asemenea substanțe și să le folosesc în clinică. Deocamdată n-am reușit. Dar sunt sigur că va veni vremea când chimiștii vor extrage asemenea substanțe din microbi, din ciuperci. De exemplu, din acel penicilinium cu care am lucrat și eu și dumneavoastră. Poate le vom avea în orice farmacie.
Interesant. La asta nu m-am gândit. Da. Da.
Și mai am ceva să vă reproșez, maestre.
Poftim? Ce? Să-mi reproșez ce anume?
Că nu dați libertate tratamentului antirabic în întreaga lume.
Domnule? A, nu. Asta nu. Bolnavii trebuie să vină aici, aici, la Paris, în Franța. Nu pentru mine, domnule Babes. Eu sunt un om oarecare, ci pentru patria mea, pentru gloria Franței.
Din ce cauză au murit 3 din cei 18 țărani ruși? O știți prea bine, pentru că n-au putut ajunge la timp. Dar dacă găseau la Moscova, la Odessa, ori măcar la București un centru antirabic, erau azi în viață, vă conjur să dați libertate tratamentului. Iată, sunt gata să înființez.
Niciodată.
Atunci se înșală cei ce cred că sunteți un binefăcător al omenirii. Eu aș voi să plec. Nu cred să mai am ceva de spus care să vă intereseze. Vă salut cu respect.
Domnule Babes. Domnule Babes.
Ru.
Domnule. Poftim, plecat. Ce maniere.
Ru. Omul ăsta... Omul ăsta e, da, e un om deosebit.
Bine, dar de insolență.
Ru, du-te după el. Acum, acum, să nu plece, e un om. Avem nevoie de asemenea oameni. Câtă nevoie avem? Spune-i să se întoarcă, îl fac șef de laborator. Șef de laborator e omul care-mi trebuie.
Noua ani mai târziu, în 1894. O sâmbătă către prânz, la etajul al doilea al marelui și gloriosului Institut Pasteur. Doi tineri doctoranzi, prieteni despărțiți, Maurice Nicol și Ion Cantacuzino, se pregătesc să plece.
Haide, Maurice, am rămas ultimii niști penie de om, toți au plecat la țară. 2 zile de odihnă, mană cerească. Sunt și eu foarte obosit, nu știu, teza asta despre imunitatea la nevertebrate, mă...
Da, subiect greu. Multe necunoscute. Dar văd că ai deja ceva succese. Comunicarea de la Academia de Științe, articolele. Curând lumea va afla că numele de Cantacuzino îl poartă și un savant, nu numai vechi împărați ai Bizanțului. Un Cantacuzin bucureștean.
Ei, ce asta? Tu ai auzit?
Da, parcă s-a trântit o ușă, nu?
O ușă, un geam. Or fi fantome. Ce zici, or fi fantome, nu?
Ei, cine e acolo?
Hai.
Cine e acolo?
Nu, hai, mai bine să urcăm și să vedem. Hai, hai, vino. Asta e bună. Hoți la institut? Dar ce-or vrea să fure? Microbi? Da. Hei, hei, cine e acolo?
Ce e cu voi, copii? Ce strigați așa?
Maestri, mai încet. Voastră. Mai încet, băiete.
Da, eu. Ce te miră?
Eu credeam plecat. La Vichy? Azi dimineață v-am văzut în trăsură. N-am ieșit cu toții să vă conducem. Ați dat mâna cu domnul Ru, cu domnul Mechnikov?
I-am dus, i-am păcălit. Pentru Napoleon de aur, mirjarul m-a plimbat puțin, apoi m-a lăsat în spate lângă ușa, pe unde se evacuează gunoiul. Mi-am făcut ochii. Oamenii ăștia mi l-au luat pe toate. Nu mă mai lasă să lucrez. 72 de ani și... Ce dacă am 72 de ani? Mereu mi se spune că sunt bolnav, că trebuie să mă menajez. M-au făcut o păpușă de parat. Mereu același cântec. Genul, gloria Franței, binefăcătorul omenirii, la dracu. Ar fi gata să mă țină și în vat. De ce să nu mă pună în spirt? Să fac un borcan mare și să mă așez în panteon. Viața. Ce e viața fără muncă, fără neliniște, fără chinul întrebărilor? Hai, băi, gata, ștergeți-o. Nu cumva să spuneți că m-ați văzut.
Dar vă așteaptă doamna pastor la vișin?
Lasă să aștepte, nu-i nimic. Eu vreau să știu ce să petrece cu vibrionii ăștia ai holerii în peritoneul de cobai. Mâine va fi o zi splendidă, duminică. Nu mă bate nimeni la cap.
Bine, dar singur?
Băi, și? Am tot ce-mi trebuie. Vezi dulapul ăla? Ru, mereu curios. Ce țineți acolo, maestri? Nimic. Știi ce am când a cutizino? O saltea. O pun pe jos, dorm minunat. Pâine și un borcan mare cu măsline. Măsline, dragă Nicol. Măsline de Tunis cât noca. Dacă ar ști bietul doctor Granchi. Celulozele, indigestia. 48 de ore. Singur. 48 de ore.
Ei,
ce minunății.
Cine e acolo?
Ieru, fugi jos, să-mi pui ușa. Hai.
Cine e sus?
Noi, domnule Ieru. Moris, Nicol și cu mine. Tocmai plecam. Mi-am uitat undița în dulap. Știți, eu pescuiesc, domnule Ieru.
Nu lăsați ferestrele deschise.
Da, da.
S-a înnorat. Verificați gazele, stingeți lămpile. Așa, petrecere bună, băieți. Duminică plăcută.
Vă mulțumim, domnule Ieru. Vă mulțumim.
Ați ascultat Louis Pasteur, evocare radiofonică de Radu Iftimovici. Au interpretat Ion Pavlescu, Corrado Negreanu, Gina Petrini, Dorina Lazăr, Mariana Cercel, Nicolae Pomoje, Ștefan Velniciuc, Sorin Gheorghiu, Dan Condurache, Mihai Dinvale, Constantin Fugașin, Ileana Șerban, Aurelian Georgescu, Constantin Botez.